siyezwa kulokuthi kwesinye isikhathi uma ulalela inews kumbe ulalela umsakazo uze ukuthi abantu abahambe beyahlabisa abantu abahambe beyahlabisa kodwa okwenzakalayo ukuthi ugolo khona ukuthi iqiniso likhona kusho ukuthi injection levele ayikho iyashoda ngingazi emadolobheni hhayi ma kungukuthi khona abantu ngobuningi especially mina esigabeni engikusho omakhelwane bami bayafisa mpela ukuthi bangahlatshwa kodwa kusalayo siyahamba esibhedlela ufike uthole ukuthi ayikho akusunga ngeke ngitsho ukuthi ngumlando maybe westaff kodwa iqiniso elikhona ukuthi injection yona injani iyashoda ngo kusho ukuthi iyashoda ngoba kuba le mbuzo like la engigcine ngithi ngiyegcina khona ngigcine zembuzo ukuthi hawu indaba ungahlabisanga ngesikhathi khona lapho ibuyile but still kuyafana loba ngangabe ngihlabisile ngaleso sikhathi ngoba ngikhuluma nje bona lapha nkomo ngilabazalwane engikhuleka nabo sikhangelele ukuthi siyalala silindele for iPentecost ngoba siyakwazi ukuthi i-corona ikhona ama-masks lawo khonapha lama-sanitizer siyathwala siyahamba la ukwenzela ukuthi khona sikhona sikuzifikele so abazalwane labo khona lapha esilinde ukuthi khona sisuke siye lapha esikhonzela khona baningi impela engilabo khona lapha laba kade bekhuluma ngakho indaba naleyo kungahlatshwa ukuthi bayafuna ukuhlatshwa kodwa isimanga into ekhona yona leyo ukuthi khona kukhanya vele injection leyo enjani iyashoda so angazi uma kungukuthi emadorobheni abantu bayahlatshwa then kusho ukuthi iyabe ikhona ayibuye ngapha emaphandleni ngoba lathi siyakufuna ukuvikelwa bese ngisithi umbuzo lake ngutholileyo ukuthi indaba ongahlabisanga ngesikhathi khona lapho ukufika kwayo kuyafana loba ngangizabe nihlatshiwe mina yebo ngangizabe nihlatshiwe kodwa labe nilabo bona ke khathesi ngabanga so kusho ukuthi ayikho vele injection or ma kungukuthi ikhona emadolobheni kungukuthi ihlatshwa kahle hayi ayibuye abantu sizohlatshwa ngoba vele sizimisele ngoba sithandabuze ukuthi umkhuhlane ukhona kube siyathandabuza kathesi njengoba ngikhuluma ngisenkonzweni ngathi sihluphe ngamamask ngathi sihluphe ngamasanitizer
bakhathazeke kanganani abantu khona ngapho komakhulela ngalolu daba
bakhathazekile kakhulu nkomo ngoba okwenzakalayo vela ngithi uyabona ukuthi siyabe sikhangele kumbe kuphuma kuma-social media ukuthi e-India kunje endaweni enje kunje so khona kuyanama ulokhu hamba usiyadinga into efanele ikusize ongayitholi kuba lobunzima ngoba ayisikho ukuthi abantu abafuni ukuhlatshwa abantu bayafuna ukuhlatshwa kodwa iqiniso elikhona nje ukuthi hayi injection yokuthi abantu laba abangahlatshwa ngokuqala bahlatshwe ayikho kuyahlupha mina njengama ngazi ukuthi sengihambe kangaki ngize ngaya la lasehospitali ngale lakho ngathola kufana lakhona lapho ukuthi hayi injection ekhona ngeyalaba abaphindayo so abantu bayafisa mpela ngoba ngobuningi vele asihlatshwanga abantu bayafisa ukuthi khona ngaba ngahlatshwa but siyahamba uma sifika sithole ukuthi khona nohayi injekiseni le yokuqala ayikho so angazi lama ukuthi uhamba njani lokuthi kumbe sibahlatshwane nankwazi laba abahlatshwayo yibo abahlatshwa le esipil but ngobuningi abantu vele bayafisa ukuhlatshwa la engikhona kodwa okwenzakalayo ukuthi uma ngazi uyesibhedlela uma ufika ethole injekiseni yakhona.